กินายบุคคลหรืออริยบุคคล8ก็คือทักกินายบุคคลหรืออริยบุคคลใน4ระดับข้างต้นนั้นเองที่แบ่งซอยออกไประดับละคู่ดังนี้1โสดาบันหมายถึงท่านผู้ทำให้แจ้งคือบรรลุโสดาปัตติผลแล้ว2ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล3สกทาคามีหมายถึงท่านผู้ทำให้แจ้งสกทาคามิผลแล้ว4ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล5อนาคามีหมายถึงท่านผู้ทำให้แจ้งอนาคามิผลแล้ว6ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล7อรหันต์หมายถึงท่านผู้ทำให้แจ้งอรหัตผลแล้ว8ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลหมายเหตุในสมัยหลังๆนี้อริยบุคคลในประเภทที่2 4 6และ8บางทีแปลเอาความกันว่าพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคพระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมรรคพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรคและพระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตมรรคและแปลโสดาบันว่าพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแปลสกทาคามีว่าพระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิผลดังนี้เป็นต้นการแปลเช่นนี้เป็นการถือตามศัพท์ที่เกิดในยุคอรรถกถาแต่มีข้อสังเกตว่าคำว่าโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคไม่พบที่ใช้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกชั้นต้นมาปรากฏเริ่มใช้ในคัมภีร์นิเทศปฏิสัมภิทามรรคและพระอภิธรรมเป็นต้นมาส่วนคำว่าอรหัตมรรคพบใช้ในข้อความว่าอรหาวาอัสสสิอรหัตมรรคขังวาสมาปันโนและอรหันโตวาอรหัตมรรคขังวาสมาปันนานอกนั้นก็มาเริ่มใช้กันดื่นในคัมภีร์รุ่นนิเทศปฏิสัมภิทามรรคและพระอภิธรรมเป็นต้นเช่นเดียวกันทักขิณายบุคคล8จัดเป็น4คู่ชุดนี้นี่แหละที่ท่านหมายถึงว่าเป็นสาวกสงฆ์หรือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นอย่างหนึ่งในพระรัตนตรัยหรือเป็นชุมชนในอุดมคติของพระพุทธศาสนาดังคำในบทสวดสังฆคุณว่ายะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆแปลว่าได้แก่คู่บุรุษ4ตัวบุคคล8พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้และสาวกสงฆ์นี้แลที่ต่อมานิยมเรียกกันว่าอริยสงฆ์ในชั้นพระไตรปิฎกพบใช้คำว่าอริยสงฆ์แห่งเดียวในข้อความที่เป็นคาถาในอังคุตรนิกายฉักกนิบาตคือใช้อริยสงฆ์เป็นไวยพจน์ของสาวกสงฆ์ในคัมภีร์รุ่นอัตถกถาจึงใช้คำว่าอริยสงฆ์กันดื่นขึ้นดังจะเห็นได้ชัดเจนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเมื่อนิยมเรียกสาวกสงฆ์เป็นอริยสงฆ์แล้วก็เรียกภิกษุสงฆ์เป็นสมมติสงฆ์สงฆ์โดยสมมติคือโดยการตกลงหรือยอมรับร่วมกันได้แก่ชุมนุมพระภิกษุตั้งแต่4รูปขึ้นไปไม่เจาะจงรูปใดๆเป็นอันเข้าคู่กันได้แก่สาวกสงฆ์คู่กับภิกษุสงฆ์อริยสงฆ์คู่กับสมมติสงฆ์อย่างไรก็ดีการเรียกว่าอริยสงฆ์และสมมติสงฆ์นี้นับว่าเป็นการเรียกที่มีหลักและเป็นการเน้นความหมายที่มีประโยชน์อีกด้านหนึ่งของคำว่าสงฆ์จึงไม่น่าจะมีข้อขัดข้องใดๆในการที่จะใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อมองเห็นชัดเจนขึ้นจะแสดงทักขิณายบุคคลพร้อมด้วยไตรสิกขาที่บำเพ็ญและสังโยชน์ที่ละได้ให้ดูดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่7/1ประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้ทักขิณายบุคคลระดับที่1พระโสดาบันสิกขาที่บำเพ็ญคือเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์มีสมาธิและปัญญาพอประมาณ สังโยชน์ที่ละได้คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาสทักขิณยบุคคลระดับที่2พระสกทาคามีสิกขาที่บำเพ็ญคือเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์มีสมาธิและปัญญาพอประมาณสังโยชน์ที่ละได้คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาสเช่นเดียวกับพระโสดาบันและราคะโทสะและโมหะเหลือเบาบางทักขิณยบุคคลระดับที่3พระอนาคามีสิกขาที่บำเพ็ญคือเป็นผู้มีศีลและสมาธิบริบูรณ์แต่ปัญญาพอประมาณสังโยชน์ที่ละได้คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสและอีก2ข้อคือกามราคะและปฏิฆะรวมเป็นละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ครบ5ข้อทักขิณยบุคคลระดับที่4พระอรหันต์สิกขาที่บำเพ็ญคือศีลสมาธิและปัญญาบริบูรณ์สังโยชน์ที่ละได้คือละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ครบ5ข้อและละสังโยชน์เบื้องสูงได้อีกทั้ง5ข้อคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชารวมเป็นละสังโยชน์หมดทั้ง10